Putem vorbi astăzi despre un deznodământ al crizei politice. Republica Moldova este tot mai aproape de dizolvarea Parlamentului și declanșarea legilor parlamentare anticipate sau de investirea unui guvern?
Din ultima decizie a Curții Constituționale reiese că nu există o cale directă după eșuarea celei de-a doua tentative de a investi guvernul. Dacă nu este votat guvernul Grosu, nu există o cale directă spre dizolvare și anticipate. Președintele urmează să consulte cu Parlamentul și în cazul în care se identifică o majoritate parlamentară care este gata să înainteze o candidatură a sa, președinta este obligată să preia această candidatură și să o nominalizeze.
Haideți pentru început să vedem ce șanse are guvernul Grosu să fie investit.
În lumina acestei decizii, șanse mai puține decât păreau la prima vedere. Acum, majoritatea parlamentară nu are niciun interes să voteze acest guvern.
Care este majoritatea parlamentară?
Aceasta care a semnat documentul în favoarea înaintării domnului Golovatiuc.
Deci socialiștii
și platforma Șor, plus cei trei independenți.
Și atunci acest efort al domnului Grosu să poarte discuții cu fracțiunile, iată, a prezentat componența guvernului, programul guvernului, înseamnă că aceste eforturi sunt nule?
Eforturile nu sunt nule, sunt necesare. În cazul în care guvernul Grosu nu este eșuat, noi avem aceste două tentative eșuate, președintele oricum se adresează Curții Constituționale și vedem cum va reacționa Curtea. Deci, la momentul adresării doamnei președinte la Curte, noi putem să constatăm lipsa unei majorități și lipsa unei alternative. Și Curtea poate să declare că avem circunstanțele care permit dizolvarea Parlamentului.
Ați văzut componența guvernului pe care o propune domnul Grosu? V-ați creat o părere?
Eu nu vreau să-mi creez părerea despre componența nominală a unui guvern care nu este investit. Că dacă va fi investit, ad absurdum, el nu este investit pe o perioadă foarte lungă. Deci este un guvern de tranziție, este un guvern care are menirea să transforme în viață voința politică a doamnei președinte. Deci, în orice guvern care este înaintat de Maia Sandu, prim-ministru, ministru de finanță, ministru de externe este Maia Sandu. Asta este evident. În cazul în care noi, după alegerile parlamentare, vom avea un guvern investit pe perioadă mai lungă, atunci, bineînțeles, că componența nominală va avea o importanță mai mare.
Până nu de mult, președinta Maia Sandu spunea anticipate și doar anticipate. Acum lasă să se înțeleagă că mai întâi guvern și apoi anticipate?
N-am sesizat această schimbare. Eu cred că vaccinarea poate fi efectuată și prin efortul actualului executiv. Deci noi nu avem necesitatea pentru un guvern plenipotențiar pentru a efectua vaccinarea. Și nu cred că acest guvern va fi mai eficient decât oamenii care lucrează acum. Altă treabă că dacă vine un guvern care este totalmente controlat de Maia Sandu, aici pot fi alte plusuri pentru domnia sa în vederea participării la alegerile parlamentare. Nu folosirea resurse administrative, sper, pentru că, mă rog, facem o nouă politică cu oamenii noi, dar anume evitarea practicilor care au fost răspândite până acum. Deci un nou guvern poate să asigure că nu vom avea repetarea situațiilor din 19-14.
Mulți se întreabă cum va proceda Partidul Acțiune și Solidaritate, deputații PAS, în asemenea situație, pentru că în prima tentativă nu au acordat vot de încredere cabinetului Gavriliță. Acum, experții în drept constituțional atrăgeau atenția că dacă sunt mimate aceste desemnări, votări, atunci Maia Sandu pierde.
Un argument în favoarea continuării acestor încercări pentru Curtea Constituțională înseamnă că PAS-ul va vota.
Cu cine?
Va vota guvernul. Cu cine? Poziția mea principală este că astfel de crize sau astfel de blocaje trebuie să fie soluționate pe căi politice.
Noi, cum?
Prin înțelegeri.
Dar nu există garanții că acele înțelegeri rămân bătute în cuie și după ce se consumă negocierile.
Nu există multe garanții. Că se negociază pe buni.
Sinceritatea politicienilor.
Exact. Asta e lipsa de cultură politică, lipsa de tradiții, lipsa de responsabilitate, lipsa de frică că un astfel de comportament va fi sancționat. E o problemă fundamentală, pentru că dacă la noi în Republica Moldova guvernează Curtea Constituțională, departe nu o să ajunge. Mă gândeam chiar astăzi, această curte care o avem acum, încredere putem avea, pentru că ea nu s-a discreditat. Au fost decizii echilibrate, clare, dar eu am o întrebare. Decizia componenții anterioare a curții din 2016, prin care s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui, nu e o problemă? Nu a deformat întregul sistem politic? Nu a creat premize pentru impasul politic în care am ajuns astăzi, criza? Pentru că noi din Republică Parlamentară am devenit Republică Semiprezidențială, președintele are același drept de a exercita suverenitatea populară, precum o are și Parlamentul, pentru că a fost ales prin vot direct, sufragiu universal.
Și aici îi dați dreptate lui Igor Dodon?
Nu îi dau dreptate lui Igor Dodon, pentru că Igor Dodon spune că acum e un puci constituțional. Puciul constituțional a avut loc în 2016 și Igor Dodon trebuie să spună direct: fraților, eu am greșit, eu am acceptat acel joc, pentru că mi-era convenabil. Pentru că eu trebuia să devin președinte și vroiam împuterniciri și mai mult drept discreționar pentru mine. Acum s-a schimbat situația, Igor Dodon și-a adus aminte despre parlamentarism, Republica Parlamentară, și se bate pentru drepturile Parlamentului. Clasa politică trebuie să adune. Bun, asta sunt niște declarații, mă rog, nici nu știu cum, naive, cum se le numesc, dar într-o situație ideală, reprezentanții partidelor, formațiunilor reprezentate în Parlament trebuie să consulte și să constate că sistemul politic este deformat, că nu există o ieșire pur legală din situația creată, și aici numai prin consens și prin cedări reciproce se poate de ajuns la un rezultat. De exemplu, lăsăm acest guvern interimar să lucreze sau investim un alt guvern care lucrează până în toamnă, până în septembrie, presupunem, organizând deblocarea finanțării externe și vaccinarea populației, să ajungem la 50% de populație vaccinată. După asta, Parlamentul nu adoptă legi, începând cu luna iulie, de exemplu, nu mai adoptă Parlamentul legi și după 3 luni se constată circunstanțele pentru dizolvarea Parlamentului, Parlamentul se dizolvă și noi undeva la mijlocul toamnei, sfârșitul toamnei, avem alegeri parlamentare anticipate. Deci, eu astfel văd depășirea acestei crize. Deciziile curții sunt într-atât de interpretabile, da? Ca să folosesc un cuvânt mai diplomatic. Fiecare poate să-l înțeleagă așa în felul său.
Poziția fracțiunii PSRM, vă este clară de ce vă pun această întrebare? Pentru că de la demisia guvernului Chicu, socialiștii au avut păreri și reacții diferite. Ba vor anticipate, ba vor guvern, și tot s-a perpetuat această situație. Acum liderul lor, Igor Dodon, spune că PSRM nu va da vot de încredere guvernului Grosu. Există certitudinea că ei își vor menține poziția?
Niciodată nu poți fi sigur în ceea ce declară PSRM-ul și mai ales liderul acestuia. Pentru că, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, din decembrie, când Igor Dodon vorbea despre alegeri anticipate în primăvară și tot a menționat poziția pe parcursul unei luni și ceva, sau chiar 2 luni. Și s-a schimbat brusc poziția, acum ei pledează pentru inaugurarea unui nou guvern, al lor guvern, sau investirea actualului cu puternicire adăugătoare. Deci, alegerile anticipate nu mai erau pentru ei o prioritate. Acum iară se vorbește despre alegerile anticipate, dar în anumite condiții și așa mai departe. Eu cred că declarația socialiștilor survine după această ultimă decizie a Curții Constituționale, care le dă dreptul la formarea unei noi majorități și înaintarea unei candidaturi la postul de prim-ministru. Varianta preferabilă pentru Republica Moldova, și eu așa văd încă o dată dezlegarea acestei crize, asta e consultări între PAS și PSRM, pentru că ei au destule voturi ca să soluționeze orice problemă în Parlament, și elaborarea unui foi de parcurs cu garanțiile respective, poate prin intermedierea unor parteneri internaționali, care ar duce la dizolvarea acestui Parlament în vară sau în toamnă și organizarea alegerilor anticipate.
A spus că deputații PAS vor vota pentru guvernul Grosu. Ce se întâmplă dacă se alătură deputați din alte fracțiuni, inclusiv cei din fracțiunea Șor? Își vor menține votul cei din PAS?
Judecând după luările lor de poziție că investirea unui guvern împreună cu Șor este imposibilă, eu nu exclud că deputații PAS, invocând anume această argumentație, își vor retrage voturile în acest caz, ca să nu iasă până la urmă că s-au votat împreună cu deputații Șor acest guvern. Pentru că partid ușor e numai prin denumire partid. Asta nu e partid. E un fel de tehnologie politică profund coruptă prin care se cumpără voturile alegătorilor. Deci asta nu e partid. N-are ideologie, n-are practici politice. Are pur și simplu bani furați prin care se rezolvă anumite probleme. Eu categoric sunt împotriva unor măsuri radicale, mai ales a forțelor politice, dar în cazul ăsta eu cred că sunt destule argumente pentru a considera o astfel de posibilitate de a interzice.
Și de ce atunci deputații PSRM au acceptat o largă majoritate cu cei din Partidul Ușor și cei din Pentru Moldova? Ascultat. De ce PSRM ar accepta?
PSRM au acceptat și lucruri mai urâte. Deci, în cazul PASL, noi vorbim de forță politică care se poziționează ca o nouă forță politică, cu oameni noi, oameni buni, cum spun ei, care face o alt fel de politică. Socialiștii nu pretind la o astfel de calitate. Socialiștii au fost cooperanți și colaboranți cu PD-ul, cu Plahotniuc, au deservit interesele mafiote acestui om și clan. Pentru tâși nu e o problemă să facă coaliții cu oricine, inclusiv cu Partidul Ușor. Bine, asta le afectează imaginea, însă atâta timp cât pe așa numitul eșechier de stânga noi nu prea avem alternative, atunci ei sunt siguri.
Dar atunci ăsta este un atu pentru președinta Sandu să nu încuvințeze candidatul propus de o asemenea majoritate.
Da, dar noi facem referință numai la Partidul Ușor, demonizându-i că ăștia sunt cei mai răi. Dar eu mă întreb, dacă ce se deosebește, de exemplu, platforma domnului Candu? E o formațiune din care fac parte numai traseiști și politici, oameni fără principii. Candu, care, mă rog, era o unealtă absolut obedient în mâinile lui Plahotniuc. Precis deosebește, de exemplu, același Filip. Filip, să mă iertați, încercările de a-l respectabiliza pe acest om, mie îmi par inacceptabile, pentru că nu țin minte în perioada mandatului său de prim-ministru, odată public s-a opus voinței lui Plahotniuc, mai ales în ajunul evadării lui Plahotniuc din țară, anume Filip emitea în calitatea de șef de stat fel de fel de decrete. Deci a participat direct la uzurparea puterii în stat. Deci omul ăsta are de răspuns. Maia Sandu are dreptate atunci când spune că în acest parlament nu există o majoritate respectabilă. În măsuri diferite, dar toată lumea e discreditată în afară de vreo 20-30 de oameni acolo. În restul toți au colaborat. Ceea ce am spus eu până acum îi dă dreptul doamnei președinte să spună că cu acest parlament ea nu poate să formeze un guvern. Ea nu poate politic, moralmente, mie îmi pare că și juridic, pentru că ea a fost aleasă de oameni. Ea are votul alegătorilor direct, care au investit suveranitate în ea. Și această suveranitate nu o poate compromite. Ea are toate argumentele pentru nu a accepta o candidatură a acestei majorități. Și ea vine cu aceste argumente. Acum, cum să ieșim din acest impas? Încercările curții, încercările domnului Dodon și celorlalți să apeleze la parlamentarism, la regulile Republicii Parlamentare, că sunt ipocrite, asta e altă treabă, dar ele nu mai lucrează, pentru că în 2016 s-a produs acest puci constituțional care a deformat regimul politic. Acum ar fi făcut bine socialiștii în frunte cu Dodon dacă s-ar fi înțeles cu Maia Sandu asupra unei foi de parcurs care ar duce în următoarele luni spre dizolvarea Parlamentului și a legii anticipate. Pentru că încercarea de a menține acest parlament nelegitim la bine, inclusiv prin socialiști, nu o să ducă.
Votul deputaților din Platforma pentru Demnitate și Adevăr, cât de mult contează?
Contează solidaritatea pe o parte a eșechierului politic. Voturile platformei contează, însă acum aici noi ne confruntăm cu situația că vin și ăștia de la Șor și atunci PAS-ul este forțat să renunță la propriile voturi, deci simbolic contează, simbolic.
Citesc prioritățile din programul pe care îl va prezenta domnul Grosu, 3 priorități. Gestionarea crizei pandemice, deblocarea asistenței financiare externe și curățarea instituțiilor statului.
Primele două sunt realizabile. Deblocarea asistenței financiare realizabilă numai în cazul în care președinta, doamna președinte, acceptă această deblocare pentru acest guvern, pentru că ea declarase foarte clar că fără un guvern stabil, un guvern cu adevărat reformator, partenerii nu deblochează, pentru că nu poți investi într-o țară unde se fură, unde nu s-a reformat justiția. Dai bani și îi dispar, n-are rost. Ceea ce ține de curățarea
instituțiilor statului,
știți ce o să fie? Guvernul, dacă este investit, noi o să avem o repetare a situației din vara anului 2019, când se cerea plecarea anumitor persoane din structurile de stat, ceea ce nu s-a
purificarea celor instituțiilor.
Da, da, și guvernul va cere plecarea unor oameni acolo unde este posibil și unde la discreția guvernului și ei vor putea să curățe, ei vor curăță.
Fiind vorba de secretar de stat, șef de agenții.
Agențiile naționale și așa mai departe. Până unde e posibil. Bineînțeles că ei vor încerca. Dar iarăși, în cazul în care se merge până acolo, când apare un pericol real pentru interesele unor astfel de oameni ca Dodon, Andronache, Nichifor Ciuc și așa mai departe, de aici poate să intervină demisia acestor guverni.
Da, trebuie neglijat total scenariul că ar putea să obțină vot de încredere guvernul Grosu, iar la scurt timp să se adune suficiente voturi pentru a se înainta, a prezenta în Parlament o moțiune de cenzură, da, și foarte ușor să fie demis.
Exact. Deci, pentru a readuce situația la zero, la start, eu cred că se consideră și o astfel de scenariu. Numai că aici trebuie de ținut minte că guvernul demis nu-i guvernul Ciocoi sau guvernul Chicu, dar e guvernul Gros. Deci asta e un guvern totuși a Maia Sandu. Asta e diferența principală. Și guvernul va fi demis după ce și-a declarat prioritățile, care într-adevăr sunt importante. Asta a fost poziția mea și celor care spuneau că de a veni cu un guvern cât de cât puternic, cu un guvern adevărat, este totuși important și bine. Și e o situație favorabilă pentru Maia Sandu, în cazul că nu se votează, iar argumente pentru critica comportamentului Parlamentului, în cazul în care se votează, guvernul promovează anumite valori, principii politici și așa mai departe.
Uneori se îndreaptă săgeți cu critici la adresa Maiei Sandu că nu ar fi suficient de abilă să poarte discuții cu toți actorii politici din Parlament. Iată, dumneavoastră ați mers la întâlnire atunci când doamna Sandu a invitat reprezentanții, da, societății civile. Cu ce impresii ați plecat de la acea întâlnire?
Ceea ce a vorbit doamna președinte, ea mi s-a părut foarte convingătoare în informațiile care le-a prezentat și în intențiile care le-a manifestat. Ea este deschisă pentru consultări, ea a condus anumite consultări și negocieri prin reprezentanții dumneaei cu Partidul Socialiștilor și noi am înțeles că poziția socialiștilor cu privire la necesitatea alegerilor anticipate în primăvara anului curent, era și consecința acestor consultări. Deci consultările se duceau la tema alegerilor anticipate ca în februarie socialiștii își schimbe brusc poziția. Eu înțeleg că doamna președinte s-a confruntat poate nu prima dată cu astfel de situație și nu poate avea încredere deplină că înțelegerile atinse vor sta în picioare după ce sunt bătute în cuie toate lucrurile. Mai ales că există experiența demiterii guvernului Sandu în 2019 și așa mai departe. Deci există o istorie a relațiilor între Maia Sandu și Igor Dodon sau PAS și PSRM și această istorie are și momente pozitive, dar și foarte multe momente negative, care sunt importante.